Diýer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 25-nji apreli hepdeniň duşanba güne. Habarlar günleri gepleşimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Serbiýada geçirilen ählimumy saýlawlarda häkimetdäki Ýewropa tarapdar saýuzlar partiýalary ýeňiş adanny.
Građani Srbije su nam ponovo ukazali čast da vodimo vladu ove zemlje. Dobili smo, ovo je velika čast.
Türkmenistan Katarı Topuk projektinin kuruluşu işlerine koşulmağa çağırdı.
Resmi mağlumatlara göre Katar'ın resmi toporu Türkmenistan'da aprelin sonku yekşenbesinde bellenen Türkmen Bedeu Bayramı'nın davaralarına katnaşmağa varıptır.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar eştirip, Aşşavatta Bedeu Bayramı ile bağlanışıklı geçirilen çarelere yaşayıcıların tomoş etmek mümkünçülüğü var adı, yerli yaşayıcı ile geçiren sökütteşliğimiz dikkatini de hödürler.
Dine yürüyüte, tanı uysakını çağırılan adımlar vardılar.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin başında günün tədelikler bilen tanış olun. Serbiyada 24 aprelde geçirilen ählimumy saýlawlaryň resmi netijelerinde häkimetdäki Ýewropa tarapdar partiýalaryň ýeňiş gazananyny tassyklandy. Şol bir wagtda ses berilişiň netijeleri ORSET tarapdar milletçileriň hem 2012-nji ýyldan bäri ilkinji gezek gaýtadan parlamenta girendigini görkezýär. Serbiýada saýlaw bulletenleriniň 96 göterüniň sanalmagy netijesinde ýurdun saýlaw komissiýasy premier-ministr Aleksandr Vučićiň progressiw partiýasynyň 48 götürümünü alındığını aytdı. Vučićiň sosialist koalitsiýa partnerleri setlerin 11 götürümünü aldı. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýradyp 23 aprelde Hazar deňdiniň türkmen kenarynda ORSET-iň Palflot 2 kysymly tankerinde ýanynyň dörendigini tassyklady. 24 aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda ýanynyň dörenligi barada habar berilen wagtyna ýurdun degişli gullyklarynyň we organlarynyň betbagçylyga uçuran gäme ýardym bermek üçin zerur bolan ähli çäreleri görünýär aýdylýar. Şeýlede beýanatda betbagçylygyň bolan ýerini türkmen Sanyň iki kenaryaky gämisiniň desine baranyň we tankeriň ýangynyny söndürmäge gatnaşanlygy. Derur bolan halatynda tankerdäki ekipaj agdalaryny halat etmek operasiýalaryny gollaw bermek üçin Türkmenistanyň döwlet serhet gollugynyň dükçörüniň uradylandygyny ýetirýär. Wakanyň bolan güni Türkmenistanyň we ORSET-iň resmileri gepleşikler geçirip, türkmen tarapy ödüniň bu waka bilen baglanşykly goşmaça kömegi bermäge taýýardygyny aýtdy diýilip beýanatda bellenýär. RT Xabar agentligi ORSET-iň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligine salgylanyp beren maglumatynda Rus gämisindäki 11 ekipaj agzasynyň biriniň helak bolandygyny, galyn 10 sansynyň evakuasiýa edilendigini habar berýär. İranda ağır näsaglan ejesini görmek üçin Tehrana baran Fransuz İran raýaty 6 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. Nazak Afşar 2009-njy ýylda İranda içalçylyk aýplamalary bilen ýüzeýe dolan soň Tehrany terk edipdi. İranyň Kaleme atly opozisiýon web-saýtynyň berýän maglumatyna görä, Fransuz elçihanasynyň öňki işgäri Afşar mart aýynda Tehrany halkara aeroportuna gelen wagtyna tutsag edilipdir. Agdalyan web-saýtynyň berýän maglumatynda 58 ýaşyndaky Afşara resmi taýdan aýplama bildirilenden soň ol Tehranyň ewin türmesinden pul gürewi esasynda goýup berilipdir. Iranyň suwt ulgamy Afşaryň işi bilen baglanşykly henide çenli kommentary bilen çykyş etmedi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani Pakistany Taliban hereketini parahatçylyk gepleşiklerini getirmäge synaşmagyň derengine oňa garşy söwüşmäge çağırdy. Ghani bu barada Taliban hereketiniň Kabulla hüjüminde 64 adam ölüp başga da 340 sansy yaralananyň bir hepde soň, ýagny 25-nji aprelde parlamentden çykyşyny aýtdy. Şeýlede Ghani Kabul inne Islamabadyň Owan Taliban hereketini gepleşikleri getirmegine garaşmaýar diýip Islamabadyň liderleri Pakistan'da yaşayan adamlara karşı harba operasyonları geçirmelidigini aýtdy. Soňky aýlarda Owansan, Pakistan, Hitay ve Birleşen Ştatlar Kabul bilen Taliban'ın arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan geçirmäge synaşýarlar. Pakistanın polisiyası Sikh cemiyetinin resmisini öldürmeye katnaşığı olmakta güman edilen 6 adam tutsak etti. Taliban hareketi Sardar Suran Singh'in öz topuru tarafından öldürülendiğini öne sürer. Ama Pakistanın hakimiyetleri bunu reddedip Sikh cemiyetindeki bazı siyasetçinin Singh'i öldürmek için hakkına adam tutunduğunu pikir ediyorlar. Pakistanın Demiradik Unvatarındaki Pukhtunhua velayetinin küçük adlıklar oyuncu velayet maslahatçısı Singh 22 aprelde öyünü bariyarka atılıp öldürüldü. Malakand Etraf Polisiyasının başlığı Azad Khan'ın 25 aprelde veren mağlumatına göre tutsak edilen şüphelilerin arasında Sikh siyasetçisi Baldev Kumar Hemmar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 25 aprelde Germaniyanın Hanover şehrine tapar ediyen mahalı Evropa Birleşiğine çağırış etti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm haberler bilen tanış olunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetirin. Men Sahra, saatları kesmeden son gepleşimizi devam ettireyiz.